Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la o nouă ediție. La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În sumarul acestei emisiuni, președintele Traian Băsescu optimist în privința șocului integrării în Uniunea Europeană. Biroul de control al Agenției Americane de Contrainformații investighează acuzațiile de transfer a unor suspecți de terorism spre terțe țări și, în retrospectiva anului românesc, analiști și voci marcante la Europa Liberă despre dosarul corupție și justiție. Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
În anul 2005, mediul economic românesc a devenit mai curat și mai pregătit pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat președintele român Traian Băsescu la gala de excelență în afaceri organizată de Camera de Comerț și Industrie. Mai multe informații peste câteva minute. În alta Curte de Casație și Justiție de la București a decis că autoritățile române nu vor cere Statelor Unite extrădarea cetățeanului american Mohamed Mounaf, călăuza celor trei jurnaliști români răpiți în Irak în luna aprilie. Instanța a decis judecarea lui Mounaf în absență, așa cum recomandase Ministerul Justiției. În urma consultărilor cu autoritățile americane, Ministerul a ajuns la concluzia că Mounaf nu poate fi extrădat, deoarece nu se află pe teritoriul Statelor Unite, fiind deținut la o bază americană în Irak. Primul ministru ucrainean Yuri Yehanurov a declarat că ultimele propuneri ale Rusiei privind majorarea prețului gazelor naturale livrate Ucrainei sunt inacceptabile și reprezintă presiuni economice asupra țării sale. Potrivit lui Yehanurov, Rusia ar datora Ucrainei aproape 1,5 miliarde de metri cubi de gaze, datorie care trebuie stinsă înaintea oricărei decizii de a majora prețurile. Premierul ucrainean a făcut aceste declarații în timp ce ministrul energiei a plecat la Moscova pentru noi negocieri cu autoritățile ruse, care avertizaseră că vor stopa livrările către Ucraina de la 1 ianuarie dacă Kievul nu acceptă să plătească prețuri de piață pentru gazele naturale rusești. În Rusia, Comisia Parlamentară de Anchetă, care a investigat luarea de ostateci anul trecut la școala din Beslan, în Osetia de Nord, a ajuns la concluzia că deznodământul tragic al crizei, soldate cu 330 de morți, ar fi putut fi evitat dacă forțele de securitate ar fi respectat în tocmai instrucțiunile primite. Șeful Comisiei de Anchetă, Alexandru Torșin, a declarat că au existat mai multe neajunsuri și greșeli de calcul în gestionarea crizei. Organizația Reporteri Fără Frontiere a criticat închiderea încă a unui ziar independent în Belarus, acuzând guvernul președintelui Alexandru Lukashenko că ar încerca să reducă la tăcere presa independentă înaintea alegerilor prezidențiale din luna martie. Statele Unite au salutat decizia guvernului Poloniei de a prelungi cu un an mandatul trupelor poloneze în Irak. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Jarosz, a calificat drept binevenită decizia Poloniei de a se angaja în ceea ce el a numit o cursă de lungă durată. Guvernul de la Varșovia a prelungit ieri mandatul forțelor poloneze în Irak, dar și a stabilit reducerea numărului militarilor de la 1500 la 900. Consilierul Națiunilor Unite pentru alegerile din Irak, Craig Jenness, a respins cererile pentru repetarea alegerilor generale de pe 15 decembrie. Jenness a declarat că alegerile au fost transparente și credibile. Mii de simpatizanți ai partidelor irachiene sunite și ai unor politicieni șiiți au continuat însă să protesteze împotriva rezultatelor scrutinului, pe care le consideră falsificate.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Prezent deci la Gala Excelenței în Afaceri, organizată de Camera de Comerț și Industrie și de alți parteneri la București, președintele Traian Băsescu declara:
nu vă ascund, la începutul anului 2005 aveam o îngrijorare profundă legată de capacitatea economiei românești de a primi șocul integrării. Constatând evoluția din acest an, acum am devenit optimist. Am deja convingerea că șocul integrării va fi mult mai mic decât cel estimat la începutul anului 2005.
Cum ați auzit, un președinte Băsescu optimist în ansamblu. Corespondenta noastră, Sabina Fati, prin telefon, mai mult despre măsura în care optimismul este fundamentat. Sabina?
Rezultatele concrete din acest an sugerează însă un optimism mai moderat. Astfel, creșterea economică de 6% pe care și-a propus-o guvernul anul acesta nu va fi îndeplinită din cauza inundațiilor. Pe primele 9 luni ale anului, creșterea economică este de doar 3,6%, paratip 8,3% în 2004 și aproximativ 5% în perioada 2001-2003. Per total, pierderile cauzate de inundații în economie sunt estimate de analiștii economici la aproape 2 miliarde de euro. De asemenea, ținta de 6% pentru inflație a fost ratată, iar estimările arată că la sfârșitul acestui an România va avea o inflație de 8,5%. La această ieșire din grafic se adaugă explozia deficitelor externe cauzate de creșterea consumului din import. De aceea, Fondul Monetar Internațional a considerat că executivul a încurajat anul acesta politici economice imprudente, iar acordul dintre partea română și FMI a fost rupt, ceea ce a creat unele îngrijorări la Bruxelles. Pe de altă parte, însă, investițiile străine directe au crescut în primele 9 luni ale anului cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind estimate la 4 miliarde de euro la finele anului 2005. Moneda națională s-a întărit semnificativ în raport cu euro și dolarul. Dar cel mai mare câștig pentru economia autohtonă, în viziunea experților, este scăderea drastică a dobânzilor la creditele în lei. Majoritatea băncilor oferă încă din noiembrie împrumuturi în lei la dobânzi de sub 10% pe an, lucru care părea de neconceput la începutul anului. Banca Centrală a forțat băncile comerciale să reducă dobânzile la lei pentru a descuraja intrările de capitaluri speculative. Finanțarea ieftină ar putea așadar încuraja proiectele de investiții pentru anul viitor. Președintele Traian Băsescu a declarat astăzi că 2005 a fost un an de cotitură și în privința percepției privind mediul de afaceri românesc, exemplificând cu cercetările făcute de BERT și Banca Mondială, care arată că mediul de afaceri autohton a devenit mai puțin corupt. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Demisia consilierului prezidențial al președintelui Rusiei Vladimir Putin pe probleme economice se află în atenția observatorilor internaționali astăzi. Constatările făcute de el despre situația din Rusia sunt mai mult decât sugestive. Andrei Ilarionov declara în fața ziariștilor la Moscova. Atunci când am acceptat invitația președintelui de a ocupa această poziție în aprilie 2000, vorbeam despre continuarea unei politici economice liberale, o politică ce ar fi lărgit libertățile economice ale cetățenilor ruși. O asemenea politică nu a fost niciodată pusă în aplicare. În noul model rus nu există loc pentru libertate economică. Principiul după care funcționează este selectivitatea și discriminarea. Pentru consilierul prezidențial demisionat, însuși regimul politic al Rusiei s-a schimbat, caracteristică fiind apariția unui, citez, model de stat corporatist. Pe acest fundal, presiunile Moscovei pe plan energetic la adresa Ucrainei, negocierile ce stagnează asupra prețului gazelor naturale ruse, au un aer, s-ar putea spune, de imperială ironie, atunci când vicepreședintele Gazpromului susține că nu face decât să aplice principiile economiei de piață în Ucraina. După expresia lui, citez, dacă Uniunea Europeană a atribuit Ucrainei statutul de economie de piață, atunci Ucraina ar trebui să îi se plieze.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite continuă investigațiile cu privire la acuzații că suspecți de terorism ar fi fost transferați în terțe țări pentru a fi interogați. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, pe Valeriu Sela, ce a descoperit în acest sens Biroul de Control Intern al Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA-ul.
Biroul de control intern al CIA închetează în prezent mai puțin de 10 astfel de cazuri care, suspecți de terorism, ar fi fost din greșeală transferați în alte țări, o cifră inferioară celor vehiculate în relatările de presă care au declanșat controversa în Statele Unite. După atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, președintele Bush a autorizat CIA-ul să ia unele decizii fără să fie nevoie de câte o autorizație specială de la Casa Albă sau alte agenții federale pentru fiecare caz în parte.
În conformitate cu cercetările echipei de investigatori CIA, câte persoane ar fi fost supuse acestor proceduri?
Între 100 și 150 în intervalul scurs de la 11 septembrie 2001 încoace. Oficialități guvernamentale americane au declarat că un astfel de tratament este aplicat doar unora dintre acei suspecți despre care CIA-ul crede că joacă un rol important în activități teroriste. Președintele Bush a spus că transferul în terțe țări, de la care se primesc asigurări că deportații nu vor fi torturați, reprezintă o cale de a proteja Statele Unite și aliaților de noi atacuri.
Totuși, astfel de operațiuni fac acum obiectul unor investigații interne ale CIA-ului, deci ceva pare a fi în regulă.
Inspectorul general al Agenției Americane de Informații și Contrainformații, John Hagelston, cercetează într-adevăr mai puțin de 10 cazuri în care transferurile au fost efectuate ca urmare a unor presupuse erori. Această informație a fost oferită presiei de o persoană oficială americană sub beneficiul anonimatului. Alte surse din cadrul Agenției Federale de Informații susțin că ar fi vorba de chiar mai puține cazuri. Organizațiile pentru drepturile omului consideră că predarea suspecțiilor de către Statele Unite unei terțe țări reprezintă din start o modalitate de a evita procedurile legale, aceleași pe care Washingtonul le promovează în cadrul campaniei sale pentru răspândirea democrației în lume. Experți și comisia de Congresului, care se ocupă de astfel de probleme, spun că erorile în cadrul procesului respectiv sunt extrem de nocive pe planul imaginii și credibilității Statelor Unite. Mă bucur că CIA-ul investigează astfel de practici și că a luat act de ele, a declarat Tom Malinowski, director al biroului washingtonian al organizației Human Rights Watch, care continuă, dar firește că nu poți lua act de toate cazurile de încălcări, atâta timp cât recurgi la proceduri menite ele însele să evite controlul juridic. Șeful executivul american susține că Statele Unite nu recurg la tortură. În ultimele 18 luni, administrația Bush a fost acuzată însă în repetate rânduri în legătură cu practicile de reținere, interogare și transfer în orice ținuți suspectați de conexiuni teroriste.
Vlad Țela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Bilanțuri ale analiștilor, voci proeminente la Europa Liberă formează și astăzi principalul grupaj al emisiunii. Totul cel mai nevralgic în eforturile României de a se integra în Uniunea Europeană îl constituie dosarul justiției și al corupției. Este părerea analistului Radu Călin Cristea la acest sfârșit de an și vă invit să-l ascultați.
În raportul din octombrie al Comisiei Europene privind România s-a menționat cu tușe foarte groase că fără reformarea justiției, soldată cu rezultate concrete în lupta împotriva marii corupții, șansele aderării României la 1 ianuarie 2007 pot fi compromise. Noua putere a apucat taurul de coarne și a promovat rapid în Parlament un pachet de legi privind reforma instituțională a justiției. Ținta mărturisită a fost aceea de a crea mecanisme și de a aduce la vârful justiției oameni noi în speranța unei schimbări de mentalitate și a unei eficiențe palpabile în soluționarea unor cauze de corupție la nivel înalt. Reforma a debutat cu votarea de către Parlament a unui pachet de legi vizând tocmai o reformare radicală a justiției. Pachetul a trecut, deși într-o formă schilodită, datorită respingerii de către Curtea Constituțională a unor paragrafe importante. O curte dominată de simpatizanți sau foști membri ai PSD. Au căzut apoi câteva capete, cea mai notabilă ieșire din scenă fiind aceea a fostului șef al parchetului național anticorupție Ioana Mariei. Nucleile dure din sistemul justiției n-au ezitat să opună rezistență publică măsurilor luate de ministrul de justiție Monica Macovei, care nu s-a declarat surprins de această opoziție, afirmând că, și citez, este normal ca sistemul să reacționeze, să fie rezistent la schimbare. Așa începe reforma. Rezistența vine din partea șefilor de instanțe și parchete. Am încheiat citatul. După o guvernare care i-a pus României eticheta de țară a unei corupții endemice, PSD s-a străduit din răsputeri să zădărnicească eforturile reformiste ale ministrului de justiție, susținute public și energic și de președintele Băsescu. Anunțata curățenie dintr-un sistem judiciar populat de numeroase persoane compromise și având pe conștiință multe dosare rezolvate sau nerezolvate la comandă politică, i-au determinat pe liderii PSD la o sarabandă de proteste adresate unor instituții și personalități externe, Uniunea Europeană, Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeană, raportorul Moscovici, comisarii Rent și Frattini, etc. Ministrul Macovei a mers însă mai departe, sprijinit între altele și de un audit al Freedom House, care confirma că noile reforme din justiție erau perfect îndreptățite de situația de pe teren. Guvernul a trimis Comisiei Europene un adendum, incluzând și aproape 30 de pagini referitoare la reforma sistemului judiciar și la măsurile anticorupție. Între aceste măsuri au fost menționate prevenirea corupției în mediul de afaceri, combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, reducerea numărului de structuri cu atribuții în lupta împotriva corupției, combaterea corupției prin măsuri administrative, etc. Parchetul general condus de Ilie Botoș și noul Departament Național Anticorupție condus de Daniel Morar n-au reușit capturi semnificative, deși, iată, pe hârtie totul era clar. Cei doi au invocat dificultatea instrumentării unor cazuri grele de corupție. S-a mai spus că forma cea mai răspândită a corupției, adică traficul de influență, este și cea mai grea de dovedit. Procurorii, judecătorii și chiar grefierii sunt prea puțin la număr și asistăm la un exod masiv spre un domeniu al avocaturii mult mai bine retribuit. Toate aceste explicații sunt acceptabile până la un punct, pentru că treaba cea mai grea a PNA, devenit ulterior DNA, a fost făcută de ani de zile de presă. Ceea ce n-au făcut procurorii, a investigat și scos la lumină mass media. Botoș și Morar se bâlbâie vorbind când de 28, când doar de 3 dosare de corupție la nivel înalt, a căror instrumentare ar fi aproape gata. Nu se întâmplă însă nimic, pentru că oricât ar fi dezgâlțit, sistemul rămâne pe pozițiile vechi. Un sistem îmbătrânit în moravuri rele și construit prin compromisuri și șantaj. Un sistem lipsit de onoare și credibilitate care își apără interesele de castă. Urmărită penal pentru suspiciunea de instigare la acordare de credit și fals în declarații, judecătoarea Maria Huza refuză să se prezinte la parchet pentru audieri, dar e ascultată în schimb cu colegială înțelegere de membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Suspectat alături de alte 6 persoane de o sumedenie de infracțiuni, între care și aceea de spălare de bani, cu rezultatul prejudicierii Rafa Onești cu peste 240 de miliarde de lei vechi, Corneliu Iacubov nu poate fi judecat pentru că încă n-a reușit să-și găsească un avocat. Reforma în justiția românească nu se poate realiza numai prin voință politică. Sau e nevoie de o voință politică și mai dură, poate chiar mai inspirată, pentru a zdrobi perfidia și opacitatea sistemului judiciar. Cu toate legile noi, cu presiunile lui Băsescu și zbaterele Monica Macovei, corupția s-a ales în 2005 doar cu câteva ușoare deranjamente. E o temă de grea reflecție pentru guvernanți care vor trebui să-și ajusteze strategia astfel încât să convingă Uniunea Europeană că sunt capabili nu doar de proiecte pozitive și de bună credință, ci și de fapte. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Continuă discuția retrospectivă despre corupție și justiție, Ileana Giurchescu, prezentându-vă câteva extrase din interviuri ale anului la Europa Liberă, experți internaționali.
Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, declara la sfârșitul lunii octombrie, după prezentarea raportului de țară al Comisiei Europene, că, citez, sper ca până în aprilie să existe 4-5 cazuri de trimitere în judecată pe mare corupție. Asta ca să dovedim că sistemul funcționează, am încheiat citatul. Spre deosebire de România, Europa Centrală, istorica Middle Europa și țările baltice demonstrează că sistemul corupției poate fi cel puțin îngrădit. Este părerea lui Daniel Kaufmann, director la Banca Mondială și unul din cei mai respectați experți în problema economiilor în tranziție și în problema corupției. Cu Daniel Kaufmann a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Domnule Kaufmann, sunteți liderul unui grup de specialiști ai Băncii Mondiale care a pus bazele evaluării sistematice a economiilor în tranziție. Să cităm printre aprofundatele analize periodice pe care le efectuați studiul asupra climatului de afaceri în lume, care măsoară printre altele performanța antreprenorială și corupția în toate formele ei. Pe baza acestor date, ce se poate spune despre zona est-central europeană și despre România?
On average, Eastern and Central Europe is one of the few regions in the world that have demonstrated that it's possible.
Pe ansamblu, Europa Est-Centrală este una dintre puținele regiuni ale lumii care a dovedit că progresul în materie de limitare a corupției este posibil. Se înregistrează o tendință ascendentă în ultimii 8 ani. Acest lucru este cu deosebire adevărat pentru țările recent admise în Uniunea Europeană. Dar, ca în toate regiunile și subregiunile, există diferențe de la țară la țară. Ameliorare în medie, dar nu peste tot. România, de pildă, stagnează, clasându-se la mijloc sau mai jos de mijloc în această privință.
At a rather average or below average level. Romania does not rate among the worst performing countries in terms of control of corruption, would not be labeled as in crisis like.
România nu e chiar la coadă în materie de control al corupției. Nu poate fi considerată în criză, precum de pildă Guinea Ecuatorială sau țări din fosta Uniune Sovietică, dar rămâne în jumătatea inferioară, aproape de mijloc, cei drept. Se cuvine, deci, să ia măsuri pentru îmbunătățirea situației, cum au făcut-o alte țări din est-centrul Europei, în special Ungaria, Cehia și, desigur, Slovenia și statele baltice, astăzi cu indicatori nesuperiori și plasate în treimea de sus pe plan mondial.
At a much higher level and are in the top third of the world.
Din puzderia de studii pe care le semnați sau cosemnați, reiesc clar ravagiile corupției în toate formele ei. Cea mai șocantă dintre ele fiind poate că ea face să înflorească economia subterană, activitățile la negru, afectând negativ fiscalitatea și, în ultima instanță, viabilitatea statului însuși. Ce constatări puteți face pe baza acelorași studii privind avantajele, beneficiile combaterii corupției?
One finding is what we call the 400% dividend, and that is the dividend or payoff.
O constatare este așa numitul dividend de 400%, cu alte cuvinte, câștigul de pe urma unei reduceri relative a nivelului corupției. Nu eliminarea completă, care este imposibilă, ci un progres relativ va cauza pe termen lung, într-un interval de câteva decenii, un spor de 400% a venitului pe cap de locuitor. De asemenea, reducerea corupției se corelează cu diminuarea mortalității infantile, nivelul alfabetizării și stimularea investițiilor atât străine cât și locale.
Improvements in literacy and improvements in investment for both foreign investment and domestic investment.
Domnule Kaufmann, efortul teoretic al Băncii Mondiale și institutului său a rezultat într-o serie de recomandări de natură politică. V-aș ruga să menționați câteva dintre aceste recomandări.
There is no one Bible that applies to every country. Instead, each country has to do its own homework in finding out first what are the main challenges.
Nu există o singură Biblie anticorupție care sunt oricărei țări. Fiecare țară trebuie să-și facă temele în ce privește problemele momentului. Nimic nu poate înlocui implicarea experților locali, liderilor de opinie, politicienilor și altor elemente interesate. Putem doar să dăm sfaturi în ce privește procesul și se pot face, pe baza datelor, câteva generalizări. Prima este importanța participării largi, implicării unor sectoare diverse ale societății, nu doar a unei instituții specializate a executivului care nu poate singură să înfrunte corupția. Apoi, puterea datelor, importanța extremă a diagnosticării, a înțelegerii naturii problemelor locale. În cazul României, de pildă, se pare că achizițiile sunt mai problematice decât impozitarea sau autorizațiile, dar acest lucru trebuie stabilit în plan intern. Și, trei, importanța transparenței. Transparența reduce corupția. Avem în această privință experiența multor țări care folosesc revoluția informațională, internetul, în modul cel mai productiv, punând de pildă sistemul de achiziții pe internet. În Chile, țara mea de baștină, 85% din declarațiile personale de impozit se fac electronic. Internetul în slujba transparenței. Potențialul este enorm. Trebuie să li se ofere acces cetățenilor pe această cale la date asupra modului în care votează legislatorii și la informații privind averea politicienilor și oficialităților de rang înalt. Aceste reforme sunt importante peste tot.
Every citizen should know how their legislators vote to access and know what are the assets and the incomes of the top politicians and top officials.
Daniel Kaufmann, director la Banca Mondială, expert în economiile de tranziție și problemele corupției.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
John Brandolino, director în Departamentul de Stat American, este expert în sfera luptei împotriva corupției și a gestiunii responsabile. Corespondentul Europei Libere, Radu Tudor, l-a întrebat cât de eficiente sunt convențiile internaționale în combaterea corupției. Radu Tudor.
Domnule Brandolino, în afara responsabilităților guvernamentale pe care le aveți în sfera aceasta anticorupției, sunteți și autorul unui număr de studii teoretice. Într-unul dintre ele, datat 2003, vorbeați despre dublul aspect al proiectului anticorupție, local, dar și universal. Începând din anii 1990, observați, au început să se contureze principii universale de combatere a corupției, principii înscrise într-o serie de documente regionale, printre care cele ale Consiliului Europei și, mai recent, în Convenția ONU împotriva corupției.
I think that convention, if you take a look at it, provides a good indicator of the types of things.
Cred că acea convenție oferă o imagine destul de clară a varietății și naturii acțiunilor de întreprins în sfera promovării integrității și combaterii corupției. Este vorba atât despre măsuri tradiționale de tip juridico-polițienesc, criminalizarea comportamentului corupt și sancționarea aspră actelor individuale de corupție, cât și despre inițiative în sfera prevenirii, precum instituirea unor mecanisme contabile și de control eficiente, proceduri de garantare a integrității funcționarilor de stat, promovarea corectitudinii în sectorul particular și implicarea societății civile în campania anticorupție. Toate acestea sunt cuprinse în convenție care are în versiunea englezească 80 și ceva de pagini și oferă o idee foarte bună asupra a ceea ce trebuie făcut, arătând în același timp că e nevoie de acțiuni pe un front extrem de larg. Cum ajută deci guvernul american eforturile anticorupție ale statelor din zona centrală europeană?
For example, in Central Europe, we, the United States, as well as other...
În Europa Centrală, ca să luăm doar acest exemplu, Statele Unite și alte țări conlucrează cu diverse state și pe planuri multiple pentru combaterea corupției. Un consilier juridic al Departamentului de Stat funcționează la ambasada din București, ajutând, printre altele, în domeniul investigării și judecării crimelor financiare complexe. Acesta este un mod în care ajutăm în plan bilateral. La programele bilaterale oferite prin Agenția Americană pentru Dezvoltare Internațională și Departamentul de Stat, trebuie adăugate cele privind controlul sistemului bancar și altor sisteme guvernamentale, precum și punerea la punct a unor tehnici investigative. Lucrăm de asemenea la nivel politic multilateral pentru a fi siguri că țări precum România, angajate în lupta anticorupție, beneficiază de sprijinul și atenția necesară la nivel global și regional. Și ce trebuie să aibă în vedere în această luptă autoritățile din România? În România, ca și în alte țări din regiune, esențial este a convinge publicul că există voință politică, a dovedi cetățenilor că autoritățile sunt stăpâne pe situație, că acționează pentru a nu permite, la nivel guvernamental, o cultură a impunității. Aceasta necesită acțiuni la nivele multiple pentru ca populația să poată vedea că se înregistrează progrese reale.
John Brandolino, director în Departamentul de Stat American, expert în lupta împotriva corupției.
Retrospectivă 2005-2005-2005 la Radio Europa Liberă.
În iunie la Praga s-a aflat doamna Maria Cristina Manda, secretar de stat în Ministerul Justiției, cu care am stat de vorbă despre reforma justiției.
Toate măsurile care au fost prevăzute atât în strategia de reformă a sistemului judiciar, cât și cea privind lupta anticorupție și în planurile de acțiune aferente, vor profita în primul și în primul rând fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre români și ne sunt nouă înșine necesare. Faptul că Uniunea ne-a tras semnalul de alarmă și ne-a arătat acolo greșiți, acolo trebuie să mai insistați, este un lucru absolut evident și absolut de necontestat. Dar să nu uităm că în primul și în primul rând această reformă este necesară de fapt fiecăruia din cei 22 de milioane de români.
Credeți că aceste reforme ar fi putut să treacă prin Parlament într-o procedură normală?
Cred că da. Cred că ar fi avut șanse să treacă și printr-o procedură normală, însă, din păcate, și noi chiar asta era ideal, însă mecanismul este extrem de greoi acolo. Dacă noi am fi intrat cu ele pe procedura parlamentară normală, sub un an și jumătate, nu cred că am fi avut șanse să le putem adopta. Ori, din păcate, noi timp nu prea mai avem pentru asta.
Maria Cristina Manda, secretar de stat în Ministerul Justiției de la București.
Iar în minutul care ne-a mai rămas, puțină cultură la fel de serioasă. Doi dintre criticii muzicali de la Music Web International au ales printre cele mai bune discuri ale anului, săptămâna trecută, pe cel intitulat În umbra pădurii, un recital al violonistului Philippe Graffin și al pianistei Claire Désert. Apărut la Casa Avi. Iar în program și George Enescu, impresii din copilărie, pe muzica căruia încheiem acest program. Philippe Graffin și Claire Désert încheie acest